Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Počinju Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2. Ja sam Jovana Milovančević. U današnjoj emisiji na samom početku o javnoj raspravi o programskim sadržajima naše televizije i radija koji upravo traje u galeriji RTS-a, a tema ovogodišnje rasprave je jezik i pismo u medijima. Ona će se nakon Čačka i Beograda održati 7. decembra u Somboru. Pored priča o nama, očekuju nas i izveštaji sa festivala autorskog filma koji se završava večeras, a danas o nekim poznatim nagradama i primećenim filmovima. U sve ovo dodajemo i priču o aktuelnoj aferi našeg poznatog istoričara umetnosti Nikole Kusovca koja se tiče izlaganja slikarskih kopija u galerijama u Minhenu. Tim povodom sa njim je juče razgovarala i naša Tanja Živković. A Svet iza kulisa donosi nam priču o jednom festivalu koji se ovih dana održava u Subotici. Na početku toliko, ostanite sa nama do 15 časova i 55 minuta u Kulturnim krugovima. Kulturni krugovi traju na Radio Beogradu 2, a kao što smo na početku i najavili, jezik i pismo na javnom medijskom servisu RTS-a i programski sadržaj RTS-a tema su javne rasprave koje se nakon Čačka danas održava i u Beogradu, tačnije u galeriji RTS-a, odakle upravo dolazi naša koleginica Meliha Pravdić koja je pratila ovu raspravu. Meliha, dobar dan pre svega.
Dobar dan, evo u toku je diskusija i ja sam došla da izvestim naše slušaoce o toku ove diskusije koja se vodi o načelima jezičke politike javnog medijskog servisa, što je značajno jer se na primjerima iz prakse, već je uočeno u uvodnim izlaganjima, ova materija pokušava unaprediti i pokušavaju se dati predlozi, također i programski sadržaj RTS-a. Najprije nam se obratio predsjednik programskog savjeta RTS-a, profesor dr. Milivoje Pavlović, ukazao je na nužnost razgovora o kvalitetu programskih sadržaja, što se zaista pokazalo kao potrebno, i da se u argumentovanom razgovoru čuju primjedbe i predlozi kako da naši programi budu bolji, kako RTS poštuje vaše pravo da znate sve. Eto, to zapamtite kao krilaticu iz ovog uvodnog dela profesora Pavlovića. Uvodna izlaganja podneli su Mirjana Blažić, Vlada Đukanović, Jelena Dubajić-Pantić i Nataša Miušković. I zaista svi učesnici, odnosno uvodničari, su bili potpuno jasni, konkretni i opisali tu jezičku situaciju tako dobro da imamo utisak da je, da su sva ta izlaganja zaista na praksi, dobroj praksi zasnovana.
Vi ste nam doneli neke zvučne beleške.
Ja sam sa predsjednikom Odbora za standardizaciju srpskog jezika, profesorom doktorom Sretom Tanasićem, razgovarala o medijskoj slici uopšte kada je o jeziku reč, a posebno o programima RTS-a, i sada ćemo najpre čuti taj ton.
Da čujemo.
Ja bih rekao o medijskoj pismenosti isto što biste verovatno i vi rekli, da ne možemo u cjelini gledati biti zadovoljni, kao što ne možemo uopšte biti zadovoljni sa statusom srpskog jezika. Danas u našem društvu i normalno kao posljedica onda je i to da smo svi sve nepismeni. Ne mislim tako kada su u pitanju radio i televizija Srbije, oni stoje značajno iznad ovoga prosjeka situacije, i kao potvrda toga i kao potvrda da RTS vodi računa i o jeziku i o srpskom pismu, o statusu srpskog jezika uopšte, jeste, ja računam i ovo što danas imamo, a to je ova tribina o jeziku i pismu na javnom servisu Srbije. Dobro je svakako da porazgovaramo, naravno da ima problema i na televiziji i na radiju. Posljedica je svakako pomalo i odnosa našeg društva prema tome, pa i svakako i mislim manji broj lektora nego što bi bilo potrebno. Danas su nam lektorske službe mnogo potrebnije nego u ono vrijeme kada smo imali mnogo više lektora u svim sredstvima informisanja, zato što nam pismenosti nedostaje, da sada ne ulazimo u sve razloge zašto nam opada pismenost, zašto se snižuje nivo jezičke kulture.
Čuli smo profesora Sretu Tanasića koji se danas obratio u galeriji RTS-a u okviru ove javne rasprave. A među
U diskusiji.
Da. A među govornicima bio je i lingvista Vlada Đukanović.
Da, ali ovo je ekskluzivno govorio za Radio Beograd 2, kao i Vlado Đukanović. Samo još ovo da kažemo. Radio Beograd ima dve emisije koje se bave jezikom. Jedna emisija, njen naslov je Srpski na srpskom, koja je na prvom programu Radio Beograda, i Put u reči, koja je na našem drugom programu Radio Beograda. Program se odvija na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih manjina u RTS-u i neprestano se radi na stvaranju bolje jezičke slike u Srbiji na našim programima. Ali Vladu Đukanovića sam pitala o najčešćim greškama koje se potkradaju u našim govorima, novinarskim, pa ponekad i o nepoznavanju nekih partija iz srpskog jezika. Ali evo šta je rekao Vlado Đukanović.
Zanimljivo je da čujemo. Da.
Ne volim da govorim o grešenju medijskoj pismenosti, zato što već 30-ak godina imamo ozbiljan problem u pozadini toga što se zove grešenje, a to je činjenica da se srpski jezik poslednjih 30-ak godina bar uči poslednji put u osnovnoj školi. Ako učite išta o svom jeziku poslednji put u osnovnoj školi, potpuno je prirodno da ne vladate njime kao u ona vremena kada se jezik učio i u srednjoj školi. Dakle, dok ljudi još dozrevaju. Sada imamo tu situaciju da zapravo nezreli prestaju da uče jezik i onda dobijemo ovo što smo dobili. Da ne govorim o tome da bi sada zapravo neku vrstu jezičke kulture trebalo uvesti i na fakultete. Dakle, tek kada budemo ostvarili taj cilj da obrazovanjem pokrijemo učenje jezika, onda bismo mogli da postavimo pitanje u čemu se greši. Do tada ja ne volim da se govori o tome, jer to naravno zavisi od uzrasta i od godina i od znanja i od toga koliko ste u krajnjem knjiga u životu pročitali i ono što se ne pominje kad su knjige u pitanju, kojih knjiga ste pročitali.
Dakle, ova javna rasprava traje u galeriji RTS-a 7. decembra, samo to da kažemo, održava se u Somboru i šta će se nakon toga dešavati? Dakle, šta će biti sa zaključcima? Sa
da, samo da ostanemo sekund, bar toliko, kod jedne konstatacije. Ono što se meni zaista dopalo u ovim uvodnim izlaganjima, Jelena Dubajić, Pantić, lektor, je govoreći o jeziku RTS-u rekla i novine su ono što je dobro, jezik je uvek nov i da ne bi bio monoton, ne treba biti prestrog. Uh-huh. A Nataša Mijušković, govoreći o nepoznavanju jezičke norme u mnogim medijskim kućama, ne u našoj, mi imamo dobre lektore, insistira da treba uvesti instituciju supervizora govora, jezika i pisma. To je odličan predlog. Dakle, nakon završetka javne rasprave, programski savet RTS-a analiziraće sve sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i dostaviti ga, kako kažu, zajedno sa preporukama za unapređenje programskog sadržaja koje su izražene u toku javne rasprave generalnom direktoru i upravnom odboru RTS-a, što će sve biti objavljeno i na sajtu RTS-a.
Meliha, vama mnogo hvala na ovom izveštaju.
Hvala vam.
Que arde en tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que temo hogar. Deseos me vas a dar. Me vas a dar. Oh, oh, oh. tuyo será.
O filmu govorimo u naredne dve priče kulturnih krugova, a večeras će se uručenjem nagrada u glavnom takmičarskom programu i programu Hrabri Balkan biti svečano zatvoren 24. festival autorskog filma. Na današnjoj konferenciji za novinare saopštene su nezvanične nagrade, te mi slušamo Dušana Cicvaru, predstavnika FIPRESTI Srbija, a to je zabeležila Nevena Matović.
FIPRESTI žiri u sastavu Milandro Špičak, predsednik, Dušan Cicvara i Vladimir Đudović, odlučio je da glavnu nagradu Slobodan Novaković dodeli filmu, inače kanskom pobedniku, Kradljivci, reditelja Korede Hirokazija. To što je on osvojio Zlatnu palmu nije bila glavna preporuka za ovaj film, ali baveći se porodičnim odnosima kao što on to čini u svim svojim filmovima. Koreada Hirokazu u Kradljivcima od prve do poslednje sekvence hiruški precizno pokazuje šta se sve može dogoditi kada se unutar samo jedne na prvi pogled srećne porodice otvori Pandorina kutija i kada ono zlo i demonsko krene da ispliva na površinu.
Žiri filmske kritike FIPRESTI Srbija dodelio je i jedno specijalno priznanje, i to je specijalno priznanje Slobodan Novaković švedsko-danskom filmu Granica reditelja Alija Abasija. Na ovom festivalu snimatelji dodeljuju nagradu za najbolji snimateljski rad. Čućemo Miloša Spasojevića.
Tomislav Gavrić, Predrag Popović i ja Miloš Spasojević.
I šta ste odlučili?
I žiri je donuo odluku da povelju Aleksandar Petković za najbolji snimateljski rad na 24. festivalu autorskog filma dodeli Ivanu Markoviću. Ivan Marković je svojom snimateljskom veštinom doprineo snažnom i dubokom utisku filma Ti imaš noć. Njegova hrabra fotografija gledaocu budi jaka osjećanja, a vizualna atmosfera koju je Marković stvorio daje filmu jednačen i poseban filmski stilski oblik.
A večeras ćemo saznati koja je najkinematičnija sekvenca na filmu prikazanom u okviru 24. festivala autorskog filma. Ovu nagradu u novčanom iznosu od $2000 dodeljuje profesor Vlada Petrić.
Drago mi je da ima jedan festival koji da film koji nagrađuje bar ovako ovo malom nagradom ono što je suština filma. A to se vrlo teško nalazi. Do sad je tri puta nagrada ova data i svaki put ja sam gledao te filmove, ja nikad ne bi dao njima tu nagradu, ali to je nivo naše kinematografije uopšte. Vremena se menjaju, koncept filma se menja i možda će to sad biti daleko lakše. Ja čekam i sledeći put. Ja sam čak odlučio da povećavam nagradu čim budem zadovoljan bar 50% sa onim. A to, ja ne pravim vic. Vrlo je teško naći. Vrlo je teško naći. Zašto? Upravo zbog, evo ja sad držim predavanja i uvek me pita, pa šta je to sinematički? Pa ja kažem, ja ne znam. To se ili rodi, pa se sam... Pa izmišljeno, jasno. Ali to je Vorkapić, to je Vorkapićev termin. Nešto što se ne može prepričati. Nešto što je ni udaljeno od pozorišta i od tradicionalnog filma. Koji je u stvari snimljeno pozorište. Tako da to, ja mislim, kako ja vidim, pošto ja sam bio i profesor na akademiji dugo vremena, ja mislim da se to ne proučava ni na našoj akademiji. Šta je to? Ja ne znam. To je osjećanje da ono što je na ekranu projecirano, da vi to tako ne možete doživjeti ni u jednoj drugoj umetnosti.
Festival autorskog filma završava se večerašnjim projekcijama, a tokom sutrašnjeg dana biće održan FAF na BIS. Raspored projekcija možete proveriti na sajtu Festivala autorskog filma. Obećali smo vam na početku dve filmske priče i već najavili Fafna Bis, a u današnjoj filmskoj kritici govorimo o filmovima Suton, reditelja Lasla Nemeša, i o filmu Granice, Alija Abasija. Slušamo Vesnu Perić.
Nakon Saulovog sina, drame o holokaustu u Auschwitzu, drugi film mađarskog reditelja mlađe generacije Lasla Nemeša, Suton, tematizuje još dalju prošlost, osvit Prvog svjetskog rata u Budimpešti. Ovog puta žena je protagonista, mlada Iris Leiter, koja se nakon 20 godina vraća u rodni grad u prestižni salon šešira koji su držali njeni roditelji nastradali u požaru. Otkrivajući slučajno da ima i brata, i to navodnog zlikovca i ubicu jednog grofa, Iris započinje opasnu potragu koja vodi i kroz salone mađarske buržoazije i kroz prestoničko podzemlje. Brat je jedan od vođa anarhista kojima je na meti domaća i nemačka aristokratija. Iris tako otvara dveri brutalnog sveta koji zapravo anticipira veliku klanicu Prvog svjetskog rata. U rediteljskom smislu Laslo Nemeš koristi identične strategije kao i u Saulovom sinu. Junakinja je istovremeno i u potrazi, ali je i progonjena. Ona grozničavo traga za bratom, ali i beži od njegovih poznanika, ljudi sa margine. Kamera iz ruke, sugerišući izuzetno subjektivnu perspektivu, prati je u stopu. Najčešće su u pitanju krupni i srednji planovi, u trenucima grozničave potrage, ubrzanog tempa. Iris je slikana sa leđa. Onda kada je slikana sa lica, u fotografiji kao da je prisutan sfumato, koji donosi jedan snoliki, ali i košmarni predznak. I junakinja i kamera su sve vreme u pokretu, stoga Suton posjeduje snažan sinematičan kvalitet. Kamera plovi, uranja, izranja iz prostora, iz eksterijera, u enterijer i obratno, gotovo neprekinuto. Dugi kadar je jedan od sada već prepoznatljivijih autorskih znakova Lasla Nemeša. Glumica Juli Jakab kao Iris, sanjivog ali očaravajućeg pogleda, gotovo anđeoske fizionomije, izuzetno nijansirano donosi stanja klaustrofobije, straha, magnetske privučenosti, opasnom, skrivenom i kobnom. Laslo Nemeš svojim filmom Suton donosi jedan od najneobičnijih uglova prikaza raspada Austro-Ugarske monarhije, birajući košmare lične i porodične potrage za identitetom. Švedski reditelj iranskog porekla Ali Abasi, filmskom pričom Granica, nagrađenom u okviru programa Izvestan pogled u Kanu, donosi neobičnu obradu folklora i skandinavske mitologije. Granica je priča o junakinji Tini, hermafroditu, sa istančanim njuhom i sposobnošću da uspješno otkriva krijumčare droge ili pornografskih sadržaja na državnoj granici, a ona zapravo spoznaje da je trol. Elementi folklorne fantastike dobijaju i dimenzije društvene kritike i kritike savremene civilizacije, po ko zna koji put problematizujući pitanje bestijalnosti, ko je zapravo zver, ljudi sa svojim destruktivnim i perverznim sklonostima ili prokaženi trolovi kao šumska bića. Glumica Eva Melander toliko vešto nosi masku grube i neprivlačne tine šumskog bića koje je nasilno civilizovano u detinjstvu, da njena mimika pokazuje i zverinje i krhke ljudske titraje. Granica postavlja i pitanja identiteta, polnog, rodnog, rasnog, kao i pitanja o njegovim prevazilaženjima, o netoleranciji. Ovo je jedan od najhrabrijih žanrovskih iskoraka sa ovogodišnjeg festivala autorskog filma, istovremeno film uznemirujuće spoznaje o ljudskoj dekadenciji.
Metropolitan opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. decembra u 19 časova otvaramo sezonu izvođenjem opere Mefisto Ariga Bojta. Solisti su Christian Van Horn, Angela Mead, Michael Fabiano i Jennifer Check, diriguje Joseph Colaneri. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Eko. Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Muzikološki institut Sano, 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac 5. decembar 20 časova.
Opera i teatr Madlenijanum za vas u decembru igra drame Ana Karenjina, Miloš Crnjanski, operu Pajaci, balet Hazarski rečnik, musical Jadnici i novu romantičnu komediju Dolce Vita. Stari i novi poznanici na isto mesto, mesto susretanja Madlenijanum.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bjanka Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Eko.
Slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. Istoričar umetnosti i kustos Narodnog muzeja u penziji Nikola Kusovac i kolekcionari Nenad Stojić i Sava Šaronjić saslušani su u Prvom osnovnom sudu u Beogradu po zamolnici državnog tužioca iz Minhena, koji ih optužuje za pokušaj prodaje 40-ak dela iz doba zenitizma koje su proglašena falsifikatima. Radi se o slikama i crtežima umetnika između dva rata sa prostora bivše Jugoslavije, a među njima su i dela Mihajla Petrova, Ljubomira Micića, Branka V. Poljanskog i drugih. Pred sudom u Beogradu Nikola Kusovac porekao je krivicu i u razgovoru sa Tanjom Živković rado je govorio o situaciji u kojoj se nalazi.
Gospodine Kusovac, u Prvom osnovnom sudu porekli ste delo koje vam nemačko tužilaštvo stavlja na teret za veštačenje 40 umetničkih dela iz doba zenitizma, koja su nedavno proglašena falsifikatima. Naime, trebalo je da dela u Minhenskoj galeriji Ciska i Laher idu na aukciju sa početnom cenom od navodnih 700.000 evra, ali je galerija upozorena, i to iz Zagreba, da se radi o falsifikatima. O čemu se tu u stvari radi, gospodine Kusovac?
Radi se o ljudskoj gluposti, ljudskoj sujeti, zavisti, radi se o farisejima, radi se o trgovcima koji odbrane neke svoje lične interese i tako dalje. Ali da počnemo nekim redom, zašto su naseli Nemci na tu priču? kako su to Nemci došli do toga da sam ja u udruženom zločinačkom poduhvatu. I onda kad su pomenuli tu dvojicu trgovaka, sam otkrio o kojima se radi, onda je prvo pitanje da li sam radio za nekog Ušaranjića ili Stojića i šta ja znam, onda odgovaram naravno da sam radio, ali na taj isti način sam radio za još jedno 20-30 hiljada ljudi, za mene to ne znači. Ali znači da li sam bio u Minhenu da nudim nešto i da li stojim iza toga. Nisam bio, naprotiv. Ja ono što ja radim i ova moja stečna misli da vam potvrdim autentičnost dela. S tim što dole stoji, ovo nije ekspertiza i nikoga ne obavezuje ništa. Švabe da su teli da provede, oni bi videli da nemaju razlog da mi se obraćaju. Ja nisam sugerisao da je to sve pravo ili ne. Ja mislim da je tako.
A recite mi, kako tumačite činjenicu da je forenzička analiza koja je sprovedena u Nemačkoj navodno potvrdila da je zaista reč o falsifikovanim delima?
Znate, već kad govore da su radili forenzik, odnosno su ispitivali, a pri tome nemaju bazu podataka, a baza podataka znači vi da bi utvrdili da li jedan Petrov ili nije Petrov, da bi bar 40-50 originala na osnovu kojih možete iz raznih perioda da zaključite ovo jeste ili ovo nije Petrov. Jer ja znam šta je ekspertiza i znam kako se ona radi. Džabe vam posao, ne verujem vam ništa.
A kako je došlo do toga da se iz druge zemlje, u ovom slučaju Hrvatske, dostavlja informacija o navodnim falsifikatima dela koja su iz Srbije?
To interes je trgovina. Dakle, ovde trgovac se pojavio da zaštiti svoj interes.
Gde se sada nalaze dela o kojima je reč, tih 40-ak dela?
Oni su, pazite, krivo mi je, ako to su zaplenili oni tamo.
Oduzeta su tamo.
Pa nadam se da će ih ovi koji su vlasnici toga naterati da im to vrate.
E sad, dobro je poznato da u vašem višedecenijskom radu uglavnom radite takozvanu procenu na oko, je li tako?
Kad imam takvo iskustvo, dovoljno je da pogledam, pa da vam kažem dobro ili nije dobro. Redko kad pogrešim. Ne isključujem, ali redko kad pogrešim. Nikada se nijedan dinar nije platio za ono što sam nekome uradio, pa to danas isto tako stoji. To što se pojavljuju neke cene, ili ovo što kaže 1000 dinara za ove, to je najskuplja. Znači imate 500 i 400 dinara. Šta ja znam?
A čije je najskuplja? To šta piše?
Najskuplja je, ovako ću vam reći, jedna suprematistička kompozicija Mihajla Petrova, papir za nju je plaćen 1000 dinara. Uh-huh. To je bilo jako skupo.
A da li može da se dogodi da vi veštačite original?
Da.
I da se on kasnije zamenja
kopijom? Kako da ne? Pa to se uh-huh. više puta nije više. Ali nekoliko puta sam uhvatio ljudi u krivolovu. Znate, dođu kod mene, ja im napišem da neku sliku da je prava i oni sa mojim papirom prodaju falsifikate slike.
A da li to znači da niko pa ni čovek vašeg renomea u stvari ne može da se zaštiti od takvih zloupotreba?
Pa nema šanse. Ja imam jednu istu utešnu rečenicu za ove koji meni veruju i dolaze. Ja im kažem, znate šta, kad mene prevare, bar imate dobru prevaru.
Ovo nije prvi put da se suočavate sa ovakvom ili sličnom situacijom.
Zato sam obuglao na to da. Juče je bilo 10 godina kad je policija domaća naša krenula na mene kao na neki od trgovaca, opet trgovci. Iza svega sve trgovci.
E, kada pominjate već trgovce umetninama, upravo trgovci umetninama Nenad Stojić i Sava Šaronjić odbili su da se izjasne o navodima nemačkog tužilaštva, je li tako? Njihov advokat je dao izjavu da su to učinili jer dokumentacija nemačkih pravosudnih organa nije kompletna. E sad, gospodine Kusovac, da li ste upoznati da li je dokumentacija u vezi sa vašim slučajem potpuno kompletna?
Što mene tiče i da nije, ja odgovaram na sva pitanja. Ja sam dobio te upite za koji su za mene po molbi pravobranioca pišete.
I doneli ste sada deo toga
ovde? To je ceo taj njihov predmet, evo ga ovde.
Ima li neko pitanje koje biste izdvojili
pa
možda?
Pa bih, naravno da bih izdvojio. Ja sam vidio, dakle, vetar dubo. Kaže ovako, vi ste za vreme Balkanskog rata, ja se prvo utronio, nisam baš toliko star, jesam, imali nalog, kaže, u vezi zaštitu umetnina i kulturnog dobra od uništavanja i krađe na području rata. Na području, ja sam bio član komisije, zvanično komisije koje vlada Srbije imenovala za zaštitu kulturnih dobara na ratom zahvaćenom području. A pazite šta novi dalje pitaju. U vezi toga ste prikazali u koliko velikoj meri se umetnička dela bila izvrgnuta krađi i uništavanju od strane armije. Dakle, kada to govorim, onda moram da vam kažem da ovi traže da ja potvrdim koliko je naša armija uništavala. Kažem, ja sam spasao ono što ste ustaše htjeli da... A Hrvatska je već 91. bila priznata ili 92. od Nemaca. Priznata.
Da li ste odgovorili na ta pitanja i na ovo koje ste sad pročitali i na ostala pitanja?
Pa, toliko su bedastane, treba da se odgovori, odgovorit ću na sva. Odgovorio sam, rekao sam sudiju, mislim da je sudija razumela, naša sudija. Sve ja mi će dobiti u jednoj finoj oblikovanoj formi, sve sa podacima, sa i sa cenama koje su mi, da znaju naprosto s kim imaju posla.
I kakav je dalji postupak po optužnici tužilaštva iz Minhena i šta vi očekujete?
Ma baš me briga. Mogu da mi pljunu pod prozor.
Gospodine Kusovac, hvala na izdvojenom vremenu za drugi program Radio Beograda.
Eu valho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois ele me oscila e cai com uma lágrima de amor. A felicidade do pobre para ser a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro com um momento de sonho pra você. A fantasia de reo de piato, jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Felicidade assim, ah, felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tá leve, mas tem uma vida breve, precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar.
Nastavljamo o muzejima i muzejskim postavkama u kulturnim krugovima, samo malo drugačijim povodom. U Palati Srbije sutra će svečano biti otvorena izložba Dan vredan veka Muzeja Jugoslavije, kada se navršava tačno 100 godina od ujedinjenja Srba, Hrvata i Slovenaca u jednu državu, odnosno 100 godina od formiranja prve jugoslovenske države. Autori izložbe su kustosi Muzeja Jugoslavije Radovan Cukić i Marija Vasiljević, muzejska savjetnica Veselinka Kastratović-Ris i istoričar dr. Zoran Bajin. Autorskom vođenju za medije danas je prisustvovala Sara Arsenović.
Realizaciju izložbe Dan vredan veka pomoglo je 53 ustanove iz zemlje i regiona, među kojima su Narodni i Vojni muzej u Beogradu, Arhiv Jugoslavije, Narodna biblioteka Srbije, ali i Zagrebački muzej za umetnost i zanatstvo i Muzej savremene umetnosti iz Ljubljane. Ovu postavku čine umetničke slike, skulpture, fotografije, odlikovanja, dokumenta i lični predmeti koji dočaravaju i objašnjavaju nastanak Jugoslavije. Jedna od autorki izložbe, muzejska savjetnica Veselinka Kastratović-Ristić, govori o nekima od eksponata koji će se naći na ovoj izložbi.
Ja bih izdvojila taj štit koji je radio Ivan Meštrović, a poklon je regentu Aleksandru od strane Jugoslovenskog odbora. Zatim imamo neke stvari koje su slikovitije prikazane nego na konferencijama, kao što recimo to proboj Solunskog fronta, pa događaj do samog proglašenja Jugoslavije. Zatim imaćemo na jedan drugačiji način predstavljen tu jedinu fotografiju, odnosno jedinu sliku koja je urađena povodom tog događaja i koju svi doživljavamo kao fotografiju, a to je zapravo slika Tišova koja je sada u Skupštini Srbije i bila je zazidana, da tako kažem. Ona ima svoju sudbinu, ali će ovde biti predstavljena na neki drugi način i mislim da prvi put posle dužeg vremena će ljudi moći da pročitaju i ko su bili učesnici tog trenutka.
Izložba Dan vredan veka, uprko svom poetičnom nazivu, nudi posetiocima uvid u znatno duži period od jednoga dana. Prikazuje zapravo dugogodišnje zalaganje kulturne i intelektualne elite toga vremena za ujedinjenje južnih Slovena, te tako datira od kraja 19. veka do 1921. godine kada je donesen Vidovdanski ustav. O vremenskom narativu govori koautor izložbe, istoričar dr. Zoran Bajin.
Mislim da je važan širi kontekst koji je postavljen ili u izložbi koja počinje čak od negde od sve od 19. veka, ukratko se kraćim uvodom u jugoslovensku ideju, pa intenzivnije od 1904. zatim ratne godine sve do 1921. godine. Bitno je to ili formiranje države. Neke granice hronološke su morale da se postave, neko bi mogao da ih postavi negde drugde, neko malo kasnije, malo ranije, ali mislim da je ovako kako je postavljeno dosta dobro urađeno. Svakako država se nije stvorila u jednom trenutku, mislim to jeste simbol, to je tri meseci, novembar, decembar 1918. su ključni, ali to su vrlo haotični trenuci, tako se zove jedan taj segment izložbe, dani velikih odluka, zato što se je sve dešavalo iz dana u dan, veoma nepredviđeno. A sama država kao institucije, kao država, ona je zapravo formirana u jednom procesu koji je trajao godinama, ali recimo da su te najvažnije formativne godine te prve tri godine.
Posebnu pažnju autori izložbe su posvetili vizijama stvaranja jugoslovenske države koje su se razlikovale kako od jedne do druge interesne grupe, tako i kroz različite periode. Slušamo još jednom Veselinku Kasratović-Ristić.
Sve delove naše izložbe počinjemo suprotstavljenim citatima, tako se nadam da će naši posetioci shvatiti da nismo jednosmerni, da se ovde čuje više glasova, odnosno da ta saradnja sa kolegama iz regiona se i ovde prepoznaje. Bilo i onih koji su svim srcem bili za Jugoslaviju, ali bilo i onih koji su bili rezervisani, neću ja kažem bili protiv, ali svakako imali neku rezervu, tako da se to kroz te citate vidi i nadam se da smo uspeli da jednu objektivnost onako jasno pokažemo, bez unošenja emocija, nego prosto da pokažemo šta su naši preci očekivali od te zemlje, a oni su se nadali i dobrom i želeli da je naprave kao jednu zajednicu stvarno jednog naroda. Koliko su oni želeli, toliko, nažalost, to nije uspelo.
Palata Srbije izabrana je za postavku izložbe Dan vredan veka iz više razloga, a glavni je činjenica da je jedan od projektanata ovog zdanja, Mihailo Mika Janković, arhitekta koji potpisuje i projekat muzeja 25. maj, koji je danas pod rekonstrukcijom u sastavu kompleksa Muzeja Jugoslavije.
Izložbu Dan vredan veka u Muzeju Jugoslavije možete posetiti dakle, od 2. decembra kada je zakazano njeno otvaranje sve do 28. aprila svakog vikenda uz obaveznu prethodnu prijavu. I know in my heart that I've been saved, because I love to love you. You got me tied down, my honey, babe. And yes, I love to love you the way that I do. You were always on my mind, so I say it one more time, I love you. I know in my heart I have U 15 časova 45 minuta u kulturnim krugovima govorimo o svetu iza kulisa. Publika 10. Desire Central Station festivala u Subotici uživala je sinoć u predstavama Slatinski cvet, plesno-dramskoj predstavi Reke Sabu iz Budimpešte, u izvođenju članova trupe Simptomi i Nojeva Makedonija, autorskom projektu Kokana Mladenovića. Čujmo šta je izjavio tim povodom. To je zabeležila Mira Knežević.
Ja pokušam da radim u onim sredinama u kojima postoji taj prostor slobode i prostor kreacije. Mislim da je naš teatar generalno teatar koji ide niz tok svog vremena umjesto da bude taj kamen koji se suprotstavlja matici. Mislim da nam fali hrabrosti, mislim da nam fali sučeljavanja sa vremenom u kome živimo, a i upravo zato mi je posebno drago što na Dezireu, koji se definiše svih ovih godina ne samo kao prostor modernog istraživačkog pozorišta, nego u zemlji u kojoj živimo i situaciji u kojoj živimo i kao možda jedna od posljednjih oaza slobode i slobodnog mišljenja, što je veoma, veoma važno. I naravno za sve nas dragoceno da uporedimo estetike, da vidimo šta se to drugo i zanimljivo dešava, jer kažem, teško ćete u ovom našem konvencionalnom repertoaru naći sebi inspiraciju ili nešto što može da vas pokrene ili utiče na naše kreativne procese. A što se rada u Makedoniji tiče, imao sam zadovoljstvo da u Bitolju radim sa jednim od najboljih, najuigranijih pozorišnih ansambala godinama unazad, i što je veoma važno za jedan nacionalni teatar, a Narodno pozorište u Bitolju to svakako jeste, a to je hrabrost tih ljudi da se uhvate u koštac sa devijacijama svoje najnovije istorije. Ja bih volio da u našoj sredini postoje ta vrsta hrabrosti, ali ako izuzmemo Olivera Frljića i predstavu Zoran Điđi u Ateljevu 212 i Rodoljubca Andraša Urbana Narodno pozorište u Beogradu, mi gotovo da nemamo ni jedan primjer tako hrabrog sučeljavanja sa stvarnošću u nacionalnom teatru. Beograd je kapitulirao i ja očekujem da ćemo jednog dana moći da učestvujemo u operaciji oslobađanja Beograda. Dobre stvari se dešavaju u Kostolanji, u Subotici, ponekad u Somboru, u Šapcu, u nekim manjim gradovima u Srbiji, ali pozorišni Beograd je sve manje mesto koje ima smelosti i koje može da vas iznenadi tim, kažem, sučeljavanjem sa onim što nam se u aktuelnom životu zbiva.
Do kraja festivala vidjet ćemo sledeće predstave. Dr. Faust u režiji Andraša Urbana i izvođenju članova Narodnog teatra iz Bitolja, Makedonija, plesnu predstavu Veronike Sabo iz Budimpešte, Kvindom. Očekuje nas ponovni susret sa članovima grupe Simptomi, takođe iz Budimpešte, u predstavi Horion, konstrukcije proširujućeg vremena, i za sam kraj 1.12. zakazan je koncert grupe Laibach.
Nothing really matters, but yeah. You told me that you can't do it.
Jednodnevna međunarodna naučna konferencija pod nazivom Istraživanje, predstavljanje, zaštita i očuvanje nasljeđa Srbije i srpskog naroda održava se danas na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend Univerziteta. Na otvaranju konferencije bila je Maja Milić.
Naučna konferencija o kulturnom nasljeđu je četvrta po redu koju organizuje Fakultet za kulturu i medije. Konferencije se održavaju bijenalno od 2012. godine u okviru naučnog projekta Kultura i društveni razvoj. Neke od tema o kojima je bilo reči su kulturna politika, nacionalni kulturni identitet i medijska pismenost. Uvodno izlaganje održao je profesor Darko Tanasković, doskorašnji ambasador Srbije u UNESCO. On je govorio o borbi za očuvanje kulturnog nasljeđa Srbije na Kosovu i dao konkretne savete koji bi pomogli u očuvanju sveukupno kulturnog nasljeđa naše zemlje. Slušamo profesora Darka Tanaskovića.
Smatram da je zaista u posljednjih nekoliko godina najvećim delom pod pritiskom određenih okolnosti učinjeno dosta na prvo uzdizanju svesti o značaju kulturnog nasljeđa i to ne samo njegovog istorijskog značaja, već značaja za identitet srpskog naroda i države Srbije, a onda i kao jednog resursa koji višestruko može doprineti boljem pozicioniranju Srbije u međunarodnim odnosima, a i u samoj Srbiji može biti izuzetno značajan za podizanje i životnog standarda određenih sredina i bolje upoznavanje samih Srba sa sopstvenom prošlošću. Još uvek ima velikih problema. Oni su prevashodno u odsustvu postojanja jedne strategije nastupa u ovoj oblasti koja bi imala dugoročni karakter. Smatram da na nivou međuresorne i međuinstitucionalne saradnje u Srbiji još uvek ima mnogo praznina, odsustva koordinacije i dosta praznoga hoda. Ima preplitanja, gubljenja energije i vremena zbog nedovoljno dobre organizovanosti, a ponekad i iz subjektivnih razloga.
Nakon naučnog skupa Istraživanje, predstavljanje, zaštita i očuvanje nasljeđa Srbije i srpskog naroda, o ovoj temi biće objavljen i zbornik radova. Dostava naučnih radova, koji će nakon selekcije biti objavljeni u zborniku, traje do januara 2019. godine.
Sa danas u kulturnim krugovima toliko. Za kraj imamo samo lepe želje za predstojeći vikend, a sa vama su bili ton majstor Vladimir Penđer, tonski realizator Vesna Tošović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Rada Ćorović, ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijatan dan.
Japonesa, parecer una geisha. Quiero estar iluminada, viajar a la India y ver a Krishna. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Et voilà, je ne comprends pas le chachán de la gabacha. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Et voilà, oh la la la, le chachán de la gabacha. Y creo que cuando muera de mi cuerpo saldrá mi alma y seguro seré